Sprādziena vietā šobrīd atrodas arī mūsu korespondente Māra Rozenberga, kur esam sazvanījuši. Labrīt, Māra! Cik noprotams, tā ir privāta māja vai ir bojā gājuši vienas ģimenes locekļi?
Tādas ziņas ir no atsalietiniekiem, ar kuriem mēs esmu aprunājusies, ka jā, tā ir bijusi viena ģimene, vecāki, divi bērni un vecmāmiņa. Tā māja ir atradusies, kur šobrīd ir tikai milzīga grubeša kaudzvērs, Salkrestu Raganas šosejas pašā malā ir tāda liela tūja dzīvžoga, un tas, kas pašlaik te ir redzams, ir vairs tikai krāsmats, principā milzīga grubeša kauda, ko sprādziena vilnis ir absolūti izārdījis, un viena siena vairs nestāv, un blakus ķieģeļiem mētājas segas un plaukti un krēsli. Visi, diemžēl, mājas iedzīvi ir arī redami, un sprādziena vilnis ir, kā var nojaust, tiešām milzīgs bijis, jo gazbetona bluķi ir pat redami pāri šosejai otrā pusē, un arī blakus mājai ir vairāki logi izprāguši ārā. Un sētā stāv bojāts no sprādziena viļņa busiņš ar uzrakstu Piro Power, kas liecina par to, ka šī ģimene ir bijis saistīta ar pirotehniku. Tas, ko man stāsta atsliecinieki, kas dzīvo tieši kaimiņu mājā, burtiski 5 metrus no šīs sprādziena, kuriem arī šie logi ir izbiruši, viņi zina teikt, ka mājā ir dzīvojis pirotehniķis ar ļoti lielu stāžu, vairāk kā 20 gadi, kurš arī viņa dēls ir nodarbojies, viņa pusauga dēls ar pirotehniku, un viņi vēl tikai vakar vakarā esot atgriezušies no kāda pasākuma, kas ir bijis ar to saistīts, un bijuši visi 5 mājās. Pagaidām policija nekādas sīkākas ziņas par to, kas šeit ir noticis, nesniedz, bet atsliecinieki zinu stāstīt, ka patiešām māja ir sabrukusi momentā, tiklīdz ir bijis šis pirmais sprādziens, un esot varētu arī redzēt kaut kādas pirotehnikas liesmas, kaut kādas krāsas, bet neko vairāk pagaidām es nevaru pastāstīt.
Jā, paldies, Māra. Tā mūsu korespondente Māra Rozenberga no notikuma vietas, kur ir pēc sprādziena sagravusi māja Salkrastu novadā un gājuši bojā visi vienas ģimenes locekļi 5 cilvēki.